Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í síðdegisþættinum Vilhjálmur Árnason, alþingismaður, en Vilhjálmur situr einnig í umhverfis og samgöngunefnd þingsins. Velkomin.
Já, takk fyrir það.
Kjálega. Nú, það var nú eitthvað upp að koma í morgun, var það ekki þegar að þingmaður miðflokksins og formaður samgöngunefndar er mætti aftur í vinnu eftir hlé.
Já.
Hvað gerðist, lýst þessu, hvað gerðist
það? Hann mætti náttúrulega fyrst í vinnu á fimmtudaginn og mætti þá til þingsins
Já.
Og gekk svo bara inn í sína nefnd og í Já. Sitt starf sem það var svo sem ekki búið að gerast neitt síðan á fimmtudaginn var hann til það
Nei.
Og þannig að
Hann er formaður þessu
Og hann er bara, já, ég var rétt kjörin formaður og af hverju er hann kjörin formaður í stíu upphafi Já. Þá virkar þingið þannig að það gerð samkomulega á milli hérna, ríkistjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana það hvað er mörg nefndasæti í hlut stjórnarandstöðunar og hvað að nefnda formennskur annað.
Þeir fengu þrjú sæti.
Já, jú, stjórnarandstæðan fekk þrjú nefnda formennskur sæti
Já.
Og svo skiptaðu því á milli sín innbyrð stjórnarandstæðan.
Já.
Og þannig er svona, og svo er bara kosið í stjórnir nefndana eftir því Og þannig hefur þetta alltaf gengið fyrir sem þannig svona eins og ég kallaði rytmi þingsins. Og þannig að við hefðum Ari Trausti þá starfandi formaður einhverjum sem samgöngunefndar og fleiri að nefnt það að þetta væri þess að svolítið minni hlutans að ákveða hvernig þau ráðstafu sínum sætum og svo skildi það vera rætt við þingflokksformenn alla það eða að gera einhverja breytingar á nefndunum þegar ein breyting fyrir að stað þá getur marga farið á stað
Já.
Og svo kemur Bergþór í morgun og það var kannski kalt hann öll að ég mætti hann svo seint á fundin þar sem ég var á leiðinni á fundi umhverfis og samgöngunefnd að ræða samgöngu áallun og þá festist ég umferðinni og var alveg kortur og seinn þannig að það var svolítið bara vaktil orða tekið svolítið líf og fjör í nefndinni því ég kem inn
Já.
Og búið að vera mikil orðaskipti skils mér og þar sem að ýmis orð var látum falla og ýmis háum tón og annars slíkt
Og dónaleg orð kannski
Já, mér skilst það samkvæmt bara fjölmjölum fjöllun Ég var Já. Ekki vist eftir það En þá hérna varð úr að þar sem var bara eitt mál á dagskránni þar sem að Jón Gunnarsson er framsögumaður samgöngu áætlunar að eftir hérna að hann myndi stýra restin af fundin til þess að klára fundin við akkurinn samgöngu áætlunna út
Já.
En í millitíðinni kemur sem sagt tillaga það að frá hérna, fulltrúa samfylkingar í nefndinni að setja Bergþór af sem formann
Já.
Og þá hérna kemur fram frá þessuna tillaga
frá hverjum kom hún?
Hún kom bara frá fulltrúum okkar frá... og meiri hlutanum og svo frá þessuna til að kemur til út af því að það er ekki það að við séum að taka einhverja afstöð til klaustursmálisins eða hvort að Bergþór eigi að vera þarna áfram eða ekki það bara út af þessum hérna, það óljóst hvort það sé hægt að kjósa hérna það var svona deilur það óljóst hvort það var hægt að kjósa formannum frá á þess að segja hver tæki við þannig að það var svona formlegur hérna formgalli að sumur töldu og sumur sögðu það var ekki og svo var það líka þannig að við vildum að það væri bara í svona rytma að við varum ekki að fara að taka einhver ákvörðum þarna sem hefði kannski svo einhver ófyrir sér áhrif alla aðra nefndar skipanir í þinginu án þess að væri bara að ræða það á leveli formanna þingflokkan allra og þingflokksformanna þannig við vildum bara svolítið vísa þessari ákvörðun og þessari umræði þangað eins og þingi virkar og þess vegna vildum við ekki taka afstöðu til þessara kostningar í morgun sko.
Nei. Og þessu var vísa frá
Þessu var vísa frá
Já, og það voru hérna flesti sem greita atkvæði með því
Já
En það voru einhverjur á móti.
Það voru einhverjur á móti,
já. Nú, síðan samþýttuðu samgöngu áallun í morgun.
Já.
Segðu okkur frá því að þetta var er í raun og verið þó að tekið stuttu tími sem hafi farið í það að samþýkja það. Það var þetta mjög umfangsmikið mál.
Þetta mjög umfangsmikið mál og það búið að fara mjög mikill tími nefndarinnar og þessum þingvendur í að ræða þetta mál. Já. Og þetta hins vegar sko held í mjög svona einu umfangsmesta samgöngu áallun sem að, eða nefndar áleitum samgöngu áallun sem hefur verið afgreitt út úr þinginu í mjög langan tíma, ef ekki bara frá upphafi. Já. Af því að þannig erum við að taka náttúrulega af þessu að þessu, það er búið að vera bara má segja frá 1980 hefur Ísland verið svona áratug eftir í uppbyggingu samgöngu mannvirkja á sérstaklega á vega kerfisins við önnu Norðurlönd og þau lönd sem við miðum okkur við
já, enda við Skursland
já, við áminni. Bara akkurat þannig að þetta hefur verið erfitt fyrir okkur og núna erum við bara komið með miklu fleiri notendur þannig að kannski þunga álagið á vegakerfi ekki mikið en álagið á sem sagt hvað eru miklu fleiri bílar á vegakerfinu og þeir þurfa meira pláss og þeir eru með öðru sér þarfir og umferra öryggi bara dregst verulega saman að ef þú gerir mistök á vegakerfi meiri líkur einhver komur gagstar átt og verði stórslys úr og það eru miklu fleiri rútur og fólksflutningabílar og það eru fleiri
ferðamenn sem borga enga skatta hér
Jú, ferðamenn borga helling skatta en þeir borga já, kannski meina, ekki
já, ekki
en þeir kannski borga ekki samræmi við það svona
ekki þeir borga engi vegagjöld hér nema
bara ja, þeir borga bensíngjald og olíugjald og það er borga bifreiðagjöld af bílunum en bílaleigubílarnir eru notaðir náttúrulega miklu meira þannig að bifreiðagjöldin kannski þynnast þá þannig út já. Það eru fleiri í bílunum og þetta er svona auka álag og þannig að ég held að sko ég held að við erum að horfa á vegakerfið eins og við hérna gerðum með orkukerfið lítil þjóð, fámenn þjóð í dreifbýlu landi hefði aldrei geta byggt upp raforkukerfi hér um alland en að nánast hver einasti bóndabær á Íslandi sé með endurnýjanlega raforku inni hjá sér það út af því að við seldum stóriðinni rafmagn þá gátum við fengið fjármunni til að byggja þetta kerfi upp þannig að við fengum stórnotun til að hjálpa okkur við verðum að horfa á
til að fjármagna virkjurina
já, líka dreifikerfið en svo þurfum við að horfa á þetta eins í vegakerfinu við erum hérna með 2,5 miljón gesta næstu því sem er að njóta vegakerfisins og gott vegakerfi eikur þjónustu og öryggi þeirra þannig að þeir verða að taka þátt þá í að byggja það upp með okkur líka og þannig er þessi veggjöld hugsuð að fá þá fleiri hérna til þess að taka þátt í uppbyggingu vegakerfinsins með okkur sem er ekki að gera í dag að ég miklu mæli og svo þannig að þetta er stórt skref fram á til þess að auka umferðaröryggi og ef okkur tekst að fækka með þessum aðgerum til dæmis umferðaslysum um helming þá erum við að spara þjóðhagslegan kostnað upp á 25 miljard ári og ég ætla ekki að fara að lofa því að iðgjöldin eða tryggingarna lækki en ég ætla allan að segja það ef að umferðaslysunum dregur verulega úr þeim og kerfið okkur verið öruggara að þá er allan að minni þrýstingur á það hækki en það er fleira sem er að gerast í þessari samgöngu áallan heldur veggjöldin að við getum rætt allan þáttun um það en ég vil koma sérstaklega inn á það samkomulag sem að ríkið og sveitarfélög höfuðborgarsvæðinu er að gera þann inni og það snýst ekki bara borgarlínu heldur snýst samgöngur og höfuðborgarsvæðinu og við tökum það inn í okkar nefndarálit það er niðurstöður og það eru tímamóta niðurstöður myndi ég segja út af því að þar er búið að viðkjanna
Allir þið í samgöngunefnd eða mæla með því að fjármagna að hluta til borgarlínuna
að hluta til af vissum forsendum sem er nefnilega tímamóta samkomulag það er það að þegar er verið að hanna og byggja upp borgarlínuna sem að sveitarfélögin vilja fara í að þá verður að taka með af því að þráttur að borgarlínan heppnist 100% að þá mun umferðin á höfuðborgarsvæðinu hinn almenn umferð samt aukast 24%. Það er viðurkennt núna. Það er fyrsta sinn sem að það fæst viðurkennt og það finnst mér skipta miklu máli. Annars sem skiptir miklu máli að borgarlínan verður ekki byggð upp þannig að hún þrengi að einkabílum eða öðrum samgöngumátum. Heldur er þetta gert þess að byggja, þetta er hugsað sem stofn ásar höfuðborgarsvæðinu sem er að vera að byggja þá uppi. Sem sagt almenningssamgöngur fyrir hjólandi og gangandi og fyrir almenna umferð og svo er þetta líka helling skipulagsmáli í þessu að þessi gerir samgöngu á sig gegnum höfuðborgarsvæði þannig getur komist frá Vesturlandi og Suðurlandi eða Suðurnes án þess að stoppa á umferðarljósum
ef við tökum fyrir bara borgarlínuna
og svo er eitt enn sem ég verð að fá nafni í þessu sem er í þessu samkomulagi sem tengist þessu öllu saman að það er að skipulagsmál varandi sundabraut verið klárið
En nú, nú hérna segir þið að þið ætlið að, að, að uppfylltum ákveðnum skilurðum að ríki taki þátt í því að, að taka þátt í þessari samgöngu áallur sem heitir Borgarlínan. Hérna, og þið, en vitið þið hvað Borgarlínan kemur til með að kosta?
Samkvæmt þessum áætlunum, nú ekki búið að hanna og það ekki búið að klára allt skipulega alltaf.
Mér finnst að ég ætla að fara þessa leið og samþykja þarna útgjöld þetta sem er hafa að tala um það kostað á annað 100 miljardar.
Já,
og það... við erum að tala um alveg geysila dýra framkvæmd, ykkur að dýristu framkvæmd í Íslandsögunni.
Já, það sem kemur fram þarna er, er, er það að að þetta er alveg rétt sem segir að það er allir sko, það, það er alltaf að tala um þess að blessuðu borgarlínu, ég kýsa að kalla þetta bara almenningssamgöngur að það er þá maður heyrt alltaf sko, herðu, þið viti það er aldrei vita umræðinu, er verið að tala um strætisvagna, léttlestir eða hvað er á þetta liggja, það viti allir bara að það kosti 70-80 miljardar
Já, jafnvel 140
Já, og jafnvel það sko já, en, við, en, en þessi skýsla þessi skýsla sem var skilað þarna og hún og þetta, svo sem við erum bara að vinna út frá þessari skýslu, við vorum ekki mikið að ræða þetta efnislega inn í nefndinni
En er það ekki ljóst að það þegar við verðum að vita hvað, hver er kostnaður við það sem við erum að samþýra
og, þar, og kostnaðurinn er, er áallar á öllu 15 ára tímabilin eitthvað svo leiðis einhverju 70-80 miljardar miða við þetta
er það vel útreknaður, vandaður útrekningur kostnað, það sem það er svona óljóst í raun og veru það, eftir að tala við marga sveitarstjórnarmenn og ymsa þetta er allt óljóst
já, sko, þetta er, það er vissulega á eftir að klára hönnunina og útfæsluna á þessu en allan er þá komið ítaljur í hönnun þarna að þetta verða bara strætisvagnar sem verða með einhverja forgangsreinar og það er ekki að klippa almennlega stofnvegakerfinu og allt þetta Þannig að það er svona, það er, ég skulum segja að það eru fleiri fossundur vita að núna heldur hafa verið áður og það eru líka komin inn þessi skilyrði sem ég segi þetta, að þetta þrengi ekki annar umferð og að, að uppbygging borgarlínunni hún hjálpi þó líka hinn almennu umferðina því almennu umferðin mun aukast og það þarf að auka ljósastýringar og það þarf að fjölga mislægum gatnamótum til þess að gera hann samgöngu ásökunum höfuborgarsvæðið og annars slíkt sko. Þannig að, að, þannig að þetta er tekið saman Og, og ríkið segir þarna að við erum, munum aldrei borga meira heldur en helmingin, veistu, alltaf helmingnum að innviðum borgarlínu. Og, og þar set ég líka mikið mun, sko, hvort þú sért að tala um innviðið eða rekstur.
Eyþór Arnalds sem er oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkostningunum, og ég talaði við hann fyrir kostningarnar og hann sagði þetta væri alveg gjörsanlega úrelt hugmynd og bara út úr hérna allri eðlilegri nútíma tíma áallun þessi borgarlína þannig að það er ekki sko samkomulag innan sjálfstæðisflokksins og það sem var borgin ánáttúrulega kemur til með að þurfa að greiða hans í stóran hluta þessu líka og það snertir út að hagsmunni borgarinnar og sveitafélagana í kring hvað segirum það?
Já sko
Hafið þið fengið hann á ykkar funda í Þór Arnars?
Já, ég hef oft fundað rætt
með þetta. Og hvað finnst þér um hans viðþóri í þessu máli?
Ég bara tek undir hans viðþóri í málinu og er að alveg vinna samkvæmt því. Þess vegna er ég að segja hvað þetta er mikið tímamóta samkomulega þannig að
Já, hann er á móti, nefnir, hann vill ekki
fara því borgarlínu. Á fyrstu fimmar áallinni erum við bara að tala 16 miljard, það er bara grunnurinn. Og það sem er algjör forsenda í að fara í þetta, að það er að annar samgöngumvandi sé leystur samhliða. Umræðan borgarlína alltaf verið að herða að kemur bara borgarlína og hún eigi að þrengja hennar umferð, hún á að vera eina lausnin það er ekki það sem við erum að leggja til þarna við erum að tala um þarna að það sem að gagnast í uppbyggingu borgarlína gagnast líka fyrir almennu umferð og fyrir hjólandi og gangandi og það er þannig og það sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf sagt og við erum öll sammálum að við erum ekki á móti einu samgöngumóta heldur styðji við fjölbreytta samgöngur að það sé bara ekki eitt samgöngumóti sem gangi á annan.
En Eyþór var að leggja áherslu á það að breytingarnar verði í framtíðinni það verður sjálfvirkni, bílar, sjálfkeyrandi bifræðar og annað og það verður allt öðruvísi kerfi hér ríkjandi eftir nokkur ár. Þannig að þetta bara miðar við það gamla fyrirkomulag sem hefur
útfæsla
því með að búa til einhverja strætis vakna með kerfur og eitthvað þýjulegt. Sko.
Nei, þetta eru bara forgangsreinar og þetta er bara venjuleg strætisvagn. Þannig að ef að við erum að fara í minni strætisvagna eða sjálfkerandi bíla og eitthvað svo leis og þá, bara, þá geta þeir nota sömu mannvirki. Við erum ekki að setja sér mannvirki eins og fyrir léttlist eða eitthvað annað.
En borgarlína gerir á fyrir það verið rutt fasteignum til hliðar að verður sko þetta þeir eru gífulega kostnaðasamar aðgerðir sem farið er úti í þessu
Já, og, en þess vegna er mikil...
Þurfa að taka eignan á mig fyrir marga fasteignir.
En þess vegna er svo mikilvægt, mikilvægt fyrir mér er bara það að við fáum að halda áfram að byggja upp samgöngukerfi hérna og leysum þeim vanda sem núna. Mm. Þannig á þessari, það eru bara, skulum segja, í fyrsta áfanganum sem nær fram næstu fimm árin, er þá bara þessi hluta til í hönnunarkostnaður og svo útfærsla sem fyrsta áfanga og þar erum við að tengja saman að þessi hannað fyrir hérna, þessi umferðateppi sem hérna úti núna fyrir almenningssamgöngur og fyrir hjólandi og gangandi.
En veistu þetta minni svolítið á hérna Vilhjálmur þegar að farið var að byggja spítala hér við ringbrautina. Það var farið að hanna fyrir 20 árum síðan. Það var farið að hanna og þetta var alltaf við verið að ræðum þetta og svo voru rökin síðast þegar þetta var nú sett endala stað. Það væri hvað sem búið að tala svo mikið þetta. Það myndi bara tefja frekar áætlanir að vera að velja einhvern annan stað. Og þá var búið að leggja svo mikið í þetta af orku, peningum og öðru að það var bara farðast það. Nú hefum við þess að borgarlínu, þá var verið að hanna þetta og gera þetta með þessum hætti og svo eftir einhver ár þá segja menn, já þó að þetta falli kannski ekki alveg að nútíma samgöngum eða því nýjast á því sviði, þá erum við búin að leggja svo mikið í þetta. Nú í daglegs var hann til spítala, þá voru mjög margir sem að segja bara reynlega þessi spítali, hann eins og 66% lækna, lýst ekki þetta á staðinn skilur. Við verum að taka ákvarðanir núna í þinginu já, sem eru voðala dýrar og reynast bara ekki nóg.
Ég veit að, en það sem við erum að gera þá þarna núna með sko nefndinni sem ég ætla ekki að segja borgarlínu, en heldur samgöngur og höfuborgarsvæði, það finnst mér mikilvægt.
Já.
Númer eitt, þá verum við bara að taka frá í skipulagi að hanna pláss fyrir samgöngumannvirki. Og það pláss mun gagnast fyrir alla samgöngu framtíðana sama hversu nafnið það heita.
Mm.
Þannig að við skulum hafa það alveg á hreinu. Þannig að ég held að segja enginn á móti því að sé tekið fara pláss fyrir samgöngumannvirki. Og það sé að hannað. Og þá mikilvægt núna að sé búið viðurkenna það að við þurfum í hönnunin á þessu samgöngu á höfuðborgarsvæðinu að taka tillit til allra samgöngumáta en ekki láta einn þrengja að öðrum. Það er grundvallarbreyting í þessu. Og svo er mjög mikilvægt að átta sig á því að við erum búin að fá þarna þá samþykki það að verði ás framhjá höfuðborgarsvæðinu gegnum það sem er mislæg gatnamót en ekki ljósastýring. Þannig að þú kemst frá Vesturlandi inn á Reykjanes eða öfugt án þess að þurfa að stoppa í borgartrafíkinni og að það verður klára skipulagsmál varðandi mikilvæga samgönguframkvæmd sem er hægt að fara með í svona svo kallað PPP einkafrængandi eða private public partnership að það verður klárað þannig að sé að þetta verður að byggja sundabraut hérna innan fárra ára og þetta er sem sagt það er verið að horfa á heilda samhengið en ekki bara að fókus á eitt samgöngumáta eins og umræðan hefur alltaf verið
förum,
það snýst þetta
já, ef við förum út í veggjöldin
já, en ég aftur að klára samt fyrst ef ég má þriðja þáttin í samgöngu áallunni Nú ég búin að fara í veggjöldin og vegfrængandirnar svo voru við með
Við höfum eitthvað að tala betur um veggjöldin
Já, betur Svo ég búin að fara í gegnum samgöngur á höfuðborgarsvæðinu sem er gríðarlega mikilvæg og í þriðjalagi er það flugkaflin þar sem við erum að leggja til þess að skosku leið og hvernig verði fjármagnað og varaflugvöllir fyrir millilandaflug að það verður allt saman orðið einu neti að sagt að Reykjavíkurflugvöllur verði að geta sinnt þeirri þjónustu sinni núna og vera viðhaldið.
En hann er ekki, þeir munu sjá til þess að hann fer ekki Reykjavíkurflugvöllur.
Já, sko, meðan engir annar flugvöllur er ekki búið að byggja hann upp og hann er ekki tilbúin til notkunar og jafngóður Reykjavíkurflugvöllur, þá skal Reykjavíkurflugvöllur vera.
Já.
Það er afstaðan. Og málið er þá svo að núna að það er bara mjög mikilvægt fyrir vöxt Keflavíkurflugvallar og millilandaflugst til Íslands almennt að það séu vara flugvillir þegar er koma svona marga flugvillar og eitthvað kemur upp á Keflavík þá þarf að vera hægt að lenda annars staðar og ef við höfum ekki íslenska vara flugvilli
Reykjavíkur flugvillur verður vara flugvillur
Reykjavíkur Akureyri Egilsstaðir þeir fara allir inn í grunniti í Ísafja
og þá þarf að stækka þá milli
þá þarf að stækka flughlöðin á þeim
já.
Svo það geti geymt vélarnar sem að lenda þannig að eiga kannski á einhverjum tímapunkti 30 flugvélar að lenda í Keflavík, þær þurfa ekki að lenda annars staðar á Íslandi. Mm. Ef þær þurfa að skrá Skotlandi eða Írlandi eða aðra staði sem var að flugvelli, að þá er það talað yfir miljardar sem að það kostar aukalega fyrir flugfélögin ári.
En kannski áður við förum út í veggjöldin sérstaklega.
Já.
Ert þú sammála því að því að niðurgreiða innanlandsflug? Og er það í samræmi stefni eitthvað sjálfstæðis?
Já. Við erum að tala hér almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, við tengum almenningssamgöngur út á land og við erum að tala ferjusiglingar til Vestmannaeyja og Grímsey og Hrísey og fleiri staði. Breiðafjörður, Eyjan og allt þetta. Þetta allt saman almenningssamgöngur. Innanlandsflug eru stærstu almenningssamgöngur á Íslandi og umhverfisvænustu. Og þetta algjör lífskjör fyrir byggðirnar út á landi. Öll stjórnsýslan, öll megin heilbrigðisþjónustan og allt saman hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fólk út á landi borgar skatt á gjöld eins og við sem að búum hér á suðvesturhorninu en þau þurfa að sækja alla þessuna þjónustu lengur og það eðlilegt að þau fái þá góðar flugsamgöngur góð aðgengi að þessari þjónustu gegnum almenningssamgöngunar í fluginu.
Hvað kostar að greiða
niður? Þetta eru ef allir sem ættu rétt á því myndi nýta sér þessa átta leggi eða fjóra ferðir fram og tilbaka sem þeir hafa rétt á ári samkvæmt skoskuleginni Það var 1,5 miljardur, annars er þetta svona 700-800 miljónir sem að við búumst við þetta
kosti. Og er það til allra þeirra sem eru á innanlandsflugi?
Nei, þetta til allra sem að hafa lögheimili 200-300 kilometra frá höfuðborginni, frá þjónustunni.
Ef við tökum hérna meggjöldin, nú er það þannig, hérna, þá er það þannig að það mikil óanæja með þessi veggjöld. Og þá geta með sagt, já, það er að gætlan óanæja með það þegar við erum að leggja á hérna gjöld. Lítur þú á það sem skatt og þetta þá viðbóta skattur og þá spyrja menn eða þetta eða lagður á þessi skattur, þessi veggjöld ekki eðlægt að lækka þá skatta öðru leiti, til þessi ekki skatt Jó, sko, ég tala þá kannski út frá forsendum eins og sjálfstæðismenn hafa tala í fortíðinu
Jú, við getum lítið á þetta þannig og það alltaf tals það hérna náttúrulega mark með okkar sjálfstæðismenn að lækka skatta
Við þeir eru að hækka skatta núna.
Nei, við höfum alltaf verið að lækka skatta frá því við komum í ríkisstjórnum 2013 og í fjárlögunum núna og tekið frá 1% tekjuskattslækkun.
En ég er að tala um veggjöldin.
Og varandi veggjöldin, ég líti á þetta sem flýtigjöld, þannig að þú ert að borga gjald fyrir að fá öruggari veg, hraðar og vegurinn verður betur útfærður og til þess að þú spari tíma.
Alveg eins og gerist með ríkisframkvæmdir yfirleitt og opera framkvæmdir, það gert í þágu væntanlega þjóðarinnar.
Já, en þannig getur hortið þetta beint á notandan þannig að ef ég fæ að borga 150 kall fyrir að keyra Reykjanesbrautina ég kannski hérna ég x lengi heimanum frá mér og Grindavík inn til borgarinni til vinnu í dag ef að ég hérna myndi borga 150 krónur fyrir ferðina hvað fæ ég í staðinn maður þarf að hugsa þetta svo út út frá því ég öruggur allan tíman, mér finnst það mikilvægast ég þarf ekki að býja 15 ár til þess að vera öruggur á leiðinni ég þarf, hérna ég spara mér að lámarki samkvæmt umferðarverkfræðing sem að rekna þetta út fyrir okkur, að lámarki mun ég vera 10 mínútum fyrr í vinnuna og það skiptir bara tími er peningur og hérna og maður þarf að fara síðar á staðum þannig að umferðarteppurnar verða færri og með að vera styttri umferðin og þurfa að stoppa sjaldnar og þá spara ég að lágmarki hálfan lítur á eldsneiti og hvað kostar hálfu lítur á eldsneiti? Það rétt rúmulega 100 kall þannig að ávinningurinn þetta fyrir gjaldið en svo munu þetta fyrir stórnotendurna þeir sem fara sjaldnar þurfa vissulega að borga meira og þá verður þetta hérna kannski aðeins meiri gjöld fyrir þá og þegar svona segjum við ég nefndar álitun í okkur að þetta ykkur hérna gjaldtaka sem að okkar ferðamenn þekkja frá heimalöndu sínum númer eitt þetta mun þá fara beint í veginna þannig að þetta bara með að vera að borga þetta flýtigjald en að vegurinn verið 2+2 í staðan fyrir 2+1 að vera mislega gatnamóti í staðan fyrir hringdorg og þetta þarf bara að býði 5 ár í staðan fyrir 15 ár til 20 ár eftir veginum annars slíkt og þá segjum við á þessum tíma hinn almenna gjalda, við köllum veggjöldin sértaka gjaldtöku, en hinn almenna gjaldtaka sem hún borgar í bifreiðagjöldum eldsneytis gjalda og hvað svoleiðis, hún í endurskoðun út af orkuskiptum í umferð og hvað, það þarf að breyta því og þá segjum við, það mikilvægt við þá endurskoðun að álögur verð ekki auknar á bifreiðagjöldur umfram ávinningin þannig að segja eða einhver beinn ávinningu fólks af því að veggjöldin komi að það styttir ferðatíman þeirra og þetta að þá má hérna það er eina sem að veggjöldin mega hækka gjöldin á þau að því þau fá ódýrar einhverstar annars þar í staðin allt umfra það þarf að taka miða við endurskoðan almennu gjaldtökunni þannig við segjum að þetta þurfa að tala saman þannig að sé ekki að vera auka álegur að bifræðingundur umfram það sem
en er. En kemur það fram þá eða þegar að lögin verða samþykkt þetta að það verði útfælt eins og þú lýsir?
Já, það sem við erum að samþykja núna í samgönguáætluninni er þessar forsendur. Núna, þegar samgönguáætlunin verður samþykkt, þá er alþingi búin að segja, hérna framkvæmdavald, samgönguráðherra, við erum tilbúin að hraða framkvæmdum í samgöngum á þessum forsendum. Með því að leggja veggjöld, veggjöldum er að þá bara þau þurfa að vera hófleg, þau þurfa að flýta framkvæmdum og þau þurfa að vera hérna, það þurfa að vera eitthvað jafnræði í þeim og það þarf að hætta gjaldtöku þau búið að borga. Nú skalt þú útfæra lagafrumvarp sem kemur með okkur, til okkar hér á, núna á vorþinginu og þar ræðum við útfæsluna nánar og höfum tökum umræðan og þar hefur allir almenningur kostið að senda sína skoðan og þeir útfæslu sem ráðherra mun leggja fram.
Hver mun innheimta veggjaldið og hvernig verður peningunum ráðstafað?
Peningunum verður ráðstafað hérna Það er svolítið bara tæknileg útfærsla inn í milli fjármálaráðuneytis og samgönguráðuneytis og vegagerðar. Hvernig það er?
Það verða þá enga fyrirtæki sem innheimta
það? Nei, þetta mun vera hérna þessi, það sem við erum að fjallum hér er þá að frangarnirna verða forræði vegagerðinar en hvort það verður stofna sér
Við mun þá vegagerðin innheimta gjöldin?
Já, það er bara orðið óútfært hvort það sé vegagerðin eða hvort það verður eitthvað samkvæm
Það kemur ekki fram í þessar áhættu
Nei, það er bara tæknilega útfæsla sem frangarnarveldið þarf að finna út núna en vegagerðin mun áfram sko stýra forgangsröðuninni eftir umferðslýsum og hönnuninni og sveiflujöfnunni öllu þessu og svo munum eitthvað félag sjá að fjármagna þetta með lántöku og innheimta gjöldin
En hvað erum að tala háa uppæða veggjöldum munu innheimta mikið á einu ári?
Við myndum kannski áslengst að milli 34 miljardar ári þannig að við erum að tala kannski 10-15 miljardar krónar framkvæmdir á einhverju 6 ára tímabili og það er þessu innheimt tilbaka einhverjum 20-25 árum einhverjum 3-4 miljardar ári
ef það er já, sko, gjöldin, veggjöldin gefa af sér hvað 3-4 miljardar ári
Já, eitthvað sirka bát sko.
Á 10 árum þá 40 miljard eitthvað svona.
Já
Og
ég segjum að það sé þá kannski 20-25
En meðan þetta ekki gjald halda áfram ég meðan það er ekki miða við það að þetta verið lagt af þegar búið er að ná ákvönum áfanga í sambandi
Já, við hættum allan innheimt Við hættum innheimt í kvalfæragöngunum En færeyingarnir, þeir lækkuðu gjaldið sitt þegar að var búið greið upp þannig að það myndi bara duga fyrir viðhaldi ganglana færeyingar fara þessa leið mikið enda eru göng allstað þar og hérna ég get sagt að í þessari umræðu núna þá hefur verið auðveldast að ræða málið á Vesturlandi að þið þökkja áhrif kvalfæragangana og þekki þetta módel og þetta er nánast bara útfærsla kvalfæragangana sem við erum að tala Og nú kom þetta mikið umræðinu þarna fyrir þinglok í desember og við sér gáum út minnisblöðum útfæsluna og það er skemmst fyrir því að segja að við vorum með fengum öll landslita samtöki sveitafélagana og svo frá atvinnulífinu og fleiri fyrir nefndina og það var engin nema FIB sem talaði gegn veggjöldunum á þeim fundum Ég er ekki að segja að vera allir hoppandi húrra yfir því að fá veggjöld og ég er ekki hoppandi húrra yfir því sjálfur en það er allir sammála það að þeir vilja þá frekar fá vel útfærið veggjöld í staðin fyrir að svona hægar samgöngum
En anstæðan við þetta er mjög mikil
Já, en það getur engin það er engin tilbúin að bíða lengur eftir úrbætum í samgöngum og ég segi alltaf samgöngum sem stæðsta velferðamál þessa þjóðar að því að betri samgöngur aukin hagvöxtur til þess að setja í velferðamálin betri samgöngum minna álaga heilbrigðiskerfi löggæslu og alla viðbragðsaðala og við erum með öruggari og þetta er samfélagslega sparnaður í iðgjöldum í hérna umferðarslysum og öðru slíku og almannatryggingu minna álaga og þetta og endurhæfingu og allt þetta við getum lengi
áfram En hver er því skýring á andstöðunni? Hver er andstæðan svona mikil?
Að því að þetta er tilfinningamál og þetta er stórt mál
Til að vera tilfinningamál?
Já, veist, að því að ég segi þetta tilfinningamál að því að það eru það búa sér svo margir til sína afstöðu eða sína forsöndur í þessu og hérna þannig að það eru fæstir að tala nákvæmlega um það akkur það sem við erum að ræða
sumir hérna höfuborgarsvæðin segja þetta lendir mest á á höfuborgarsvæðið.
Já,
eða hérna já, og þess það. Vegna sko svo vel að greiða fyrir samgöngur út um allt land og samt eiga hér þeir sem búa á höfuborgarsvæðina að fjármagna þetta allt saman að mestu
leiti. Já, svo kem ég á Suðurnesin og Suðurland og þá segja þau akkur á ég að borga hérna samgönguframkvæmdir fyrir höfuborgarbúa. Já. Og höfuborgarbúi segja akkur eigum við
Já, við erum að tala hlutfallslegan kostnað
Já, sko, en hlutfallslegan kostnað þá munur ferðamanninu borga örugglega alltaf 40% að því Þetta sáum við í Hvalfjarðargöngunum að 1000 kallinn var komin yfir 50% af einskiptisgreiðslunum sko. Af því að ferðamanninu fjölgaði og þá fjölgaði einskiptisgreiðslunum þar Þannig að ferðamaður mun taka stórt Svo skiptist þetta kannski 50-50 með landsvæðanum og hvað svona Og svo segja landsvæðan, herri, við skulum rukka hérna fari hlutafjármögnu líka, víst, á Hornafjarðarfljóti og Öxi og svo rukku við göngin hringin ykkur landi til að láta alla landsmenn borga en þá komum aftur að þessu rættum vandi innlandsflýi herðu, fólk utan að landi það þarf að sækja allt í höfuborgarana alla stjórnsýslu, alla heilbrigðisþjónustu alla menningastar sem allt saman þannig þau eru alltaf einn á höfuborgarsvæðinu þannig þau munu líka borga þegar við koma.
Hve margir voru á móti og, þessu í nefndin í morgun? Hvernig fór atkvæði?
72.
Hverju voru á móti? Það?
Já, sko,
var það...
Það var hérna fulltrúar samfylkingar að viðreisna sem að ætluðu að skila sér áliti
Var það alls og rósa? Ja,
nei, víst, það er sjö nefndamenn ef ég mann rétt sem eru á nefndarálitinu sem eru hlindir þessu einhverjum með fyrirvara
Já.
En svo allar samfylkingar viðreisna skila minni hluti áliti en ég veit ekki hvort þessi alfæra á mótu svo ekki
Nei
En það eftir að koma ljósið
að Þannig að það eru þá flestir flokkar eða þetta eru átta flokkar í þinginu
Já.
Þá eru þarna fimm flokkar sammálaður
Já, en það sem að ég ætla að segja við því það er enginn sem er hoppandi húrra yfir veggjöldun Ástæðan fyrir því að við förum þessa leið að við nennum ekki að býða lengur eftir samgönguumbót við getum það ekki og það er enginn tilbúin í það Ég er búin að vera 5 ára þinginu og maður allan tíman að lagt til að þetta stærsta velferðarmálið skulum setja meira í samgöngumál. Það bara aldrei forgangsatriði. Þetta eru 12 stjórnmálaflokkar í framboði eins og þú þekkir nú og þegar þið fóruð í þessa viðmælenda þætti þá voru spurðum heilbrigðismál og almannatryggingar og svo er umræða þáttur búin og samgöngumálin komast ekki að og í síðustu þessi 5 ár sem ég var í þinginu þá held ég að séu örugglega bara teljandi fingrum annarra handar sem að stjórnar andstæðan saman hvernig hún hefur samsett þá hefur lagt til einhverja verulega breytingar í samgöngumálum. Alla breytingarna snúast almannatryggingar, félagslega kerfið og heilbrigðiskerfið. Þannig að fókusin á alþingi bara ekki þarna, en við þurftum að fara einhver aðra leið, eins og ég segi, það vildi allir frekar fara veggjaldaleiðin heldur en að hægja á í þessu. Svo það milljón dólarar spurningi sem að þú ert ekki búin að spyrja mig en alltaf að tala Af hverju setja ekki bara peningana sem er innheimt umfyrir nú þegar í vegakerfi og þá er þetta ekkert vandamál?
Ja, þeir notið þá í hana. Það þurfti ekki að spyrja því.
Nei, það nefnilega ekki rétt. Þegar að bifræðagjaldi, bensíngjaldi og olíugjaldi, þetta sem var hérna áður fyrr.
Þetta er það sem FIB segir.
Já, býtu, það sem var áður fyrr var eyrnamert umferinni. Þetta eru 42% af heildartekjunum. Það eru 50 milljarðar fyrir utan virðisaukaskatt sem innheimtist af umferð núna. 42% sem sagt olíugjald, bensíngjald og bifræðagjaldi var eyrnamert hérna vegframkvæmdum. Þetta eru 19 milljarar, en við erum að setja 14 milljónum meira, við erum að setja 33 milljarar beinti á vegakerfi, sem sagt viðhald, nýfrængandir og þjónustu á veginn. Þannig að við erum að setja 60% þegar við eigum, samkvæmt gömlulugunum var að setja 42%, þannig að við erum að setja meira heldur en var eitthvað
meira.
Já, en við erum að tala 50 milljarar og við erum að setja 33 beinti þessa þrjá þætti sem ég minnist á. Þá erum við ekki búin að taka alla viðbrögðsaðilana, löggæslu, sjúkraflutninga og björgunarsveitir og allt þetta sem að og lögreglan sé líka eftirliti á vegunum. Svo eru sjúkrahúskostnaðurinn, endurhæfingarkostnaðurinn, almannatryggingarnar eitthvað. Það kostar eitthvað og annað eftirlit. Svo erum við með aðra samgöngur sem að eru ekki með svona gjöld. Við erum með sjóvarnir, almanna og svo hérna almenningssamgöngunar sem við erum að tala alltaf um allt land sem eru þá ferjur, flug og rútur. Og svo erum við með hérna hafnirnar og allt saman líka inn í samgöngumálun. Þannig að í samgöngumál er að fara tæplega 50 milljarðar fyrir utan þá löggæslu heilbrigðisþjónustu allt þetta og þannig að hinn almennu gjöld, almennu vörugjöld þau fara bara í hítinni hvort sem sé umferði eitthvað annað. og þannig að við erum að setja meira í veginna heldur en var eyrna mér. Það staðreyndin.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum hann Vilhjálmur Árnason, hann alþingismaður og hann situr líka í umhverfis og samgöngu nefnd þingsins. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingar þá höldum við umræðina áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustiginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apotekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Kringlubón, janúar tilboð. 20% afsláttur af alþrifum og bónun. Einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantanir í síma 568-2455. 568-2455. Eða sendið okkur skilaboð á Facebook. Kringlubón.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður laugavei 87.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdi kaffibolla og sérbakað aðeins 590 krónur í janúar. Bakarameistarin, framúsgarandi fyrirtæki yfir 40 ár.
Ég bara finn ekki til. Ég finn hvorki til í hjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta bara að virka.
Benekta fæst í apotekum og heilsubúðum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Þetta er síðdegis þátturinn. Nú gestur okkar í þessum síðdegisætti er alþingismaðurinn Vilhjálmur Árnason. Hann situr einnig í samgöngunefnd þingsins. Nú ef ég spyrði önnur mál svona, sem að það nokkuð stór mál sem verður að fjallum í þinginu. Við tökum fyrsta málið, það frumvarp frá heilbrigðisráðherra fóstureyðingar. Hvaða skoðan hefur þú á þessu?
Herðu, ég hef bara þá skoðan að því að það fullkomlega eðlilegt að frumvarpi komi fram. En svo þættir í frumvarpinu kannski sem að verður áhugavert að ræða eins og vikufjöldin að þessar 22 vikur hvort að það sé eðlilegt að það sé sömu skilirði eða sömu forsendur alveg upp að 22. viku og þessi breyting og það er svo margt sem að kemur þarna inn í. Ég er allan að ég er sett alveg smá spurningamerki og segja að þetta þurfa að ræða.
Hefur þú séð myndir af fóstri sem er 22 vikna gamalt í lokum?
Já, veist, ég er náttúrulega á þrjúböld sjálfur og við færið 20 vikna sónar og allt þetta og eitthvað svo leiðis. Þannig að ég held að þetta verið mjög áhugaverð og mikilvæg umræða. Að hluta til eru lögin.
Ert þú skuldbundið sem stjórnarliði að styðja þetta frumvarp?
Nei, ég er ekki skuldbundið til þess.
Nei, var það tekið fyrir á þingflokksfundi og sagt við þingmenn að þeir ættu að styðja þetta stjórnarfrumvarp fóstureyðingafrumvarp
við
hennar?
Nei, við samþykktum það bara með vissum fyrirvörum inn í þingið að það væri ekki allir þættir sem við getum verið sammála endilega og þannig að það var samþykkt með þeim fyrirvörum inn í þingið sko. Já. Þannig að við erum bara að ræða þetta mál og það eins og þú segir sko að það alltaf talað út frá því að fóstur eða fæðist innan við 24. viku veist, eða verið fyrirbyrði fyrir 24. viku og þá sé ekki lífanlegt en ég hef sagt í þessar umræðu
Já, það fæðist 23.
Að ég hef bara sagt í þessar umræðu við erum samt að hugsa líka hvað að mörg fóstur sem að hérna lifa fram að 16. viku eist, ef þau eru heilbyrði fram að 16. viku þá eru mjög mikla líkur og flest fóstur sem að lifa fram að 16. viku þau fæðast sem heilbyrði börn
ég veit það nú ekki en allavega þau eru allavega langt mjög þroskuð
já, og þannig að
það leift í dag
já,
þannig að þú verður kannski andvígur bara nú gildandi lögum líka þá þetta væri ofrú
Nei, þetta fram að 16. viku í dag og svo
Já, ég að segja já, það, það 12. vika en það má framlengja það
Já, og svo einhver eitt krítir í eru eitthvað svo leis og sjálfsákvörðunar réttur kvenna sem alveg mikilvægur punktur í þessu líka að hann hérna skal ég segja það svona við skildi sem við lifa eftir hér á landi og þannig að
Það hefur ekki verið samkvæmt núgildandi
lögum Nei, ekki samkvæmt gildandi lögum en framkvæmdin hefur svolítið þróast í þátt
Já, lögin hafi ekki verið virkt
Nei, en þannig að hluta til er verið að heimfara lögin að nútímanum
Nútíman?
Nei, ég meina sko að framkvæmdinni eins og hún er og hérna en þá það þessi deilu sko, fyrstu drögafrumvarpunum voru 18 vikur og svo hérna sem var byrt á VF svo var einhver andstæði við það og þá var ákveð að fara upp í 22
En ekki hægt að segja Vilhjálmur að það eru rúmlega 1000 fóstureyðingar ári samkvæmt gildandi í löggjöf það er 1040 held ég síðast og er þetta ekki alveg nóg? Það er við eitthvað að auka heimildir í þessu ég menn er ekki nóg að hér séu annað 1000 fóstureyðingar á ári, þó þessi ekki verið að opna heimildir og margir spyrja sem kannski bara finnst þetta mál verið þess eðlis þeir vilja bara ekki hugsa það einu sinni, þeir finnst það svo skelfilegt, menn spyrja sem svo hver vill þetta í raunveru hver að berjast fyrir þessu þegar þú fylgist með því í þinginu, hvernig lítur það hvaða öfl er það sem í raunveru vilja auka fóstureyðingar hvað úr 1100 hvað, upp í 1500 eða hvað er það
já, ég mun að segja það að ég held að markmið með lögunum sé ekki að fjölga fóstureyðingum og það er svo sem ekkit massin bendir til þess að þetta þurfi endilega að fjölga þeim mikið af því að flesti sem fari í fóstureyðingu og ákveða það gera það þá mjög snemma á ferlinu ástæðan fyrir einhver fyrir seint í fóstureyðingu er að þá kannski að þau séu bara þannig á sig komin eða einhver þannig aðstæðar uppi þau uppvita fósturi mjög seint og annars slíkt
Já, þetta er alltaf að býja einhlega, já.
Já, nei, sko, veist, þetta er, við erum búin að fá, vísu bara, umræðan ekkert mikið byrjuð í nefndinni, en þetta er svona það sem að upplýsingar sem við erum búin að fá nú þegar, og þannig að í grunnin er þetta, sérst að þetta að auka, hérna, sjálfsákvörðunarrétt kvenna og þannig að hvaða ferli fyrr á tíma, veist, allan tíma, náttúrulega, eins og frumvarpið er hérna þurfa að fara í gegn til að taka
þessa
ákvörðun en svo þurfum við að hafa fleiri þætti í huga eins og varðandi bara fatlaða og hérna langveika eins og Downs og Klóin Hryggur og fleira svona að við erum svo mikla skimanir hérna á Íslandi, bæði 12 vikum og 20 vikum og mér finnst það vera mjög hérna mikilvægt að skoða hvenær fara þessar skimanir fram og hvaða ákvörðanir verða teknar í framhaldi skimunum þannig ef þú getur bara farið óhindrað í fóstureyðingu eftir að fá niðurstöðu einhver skimun
er það eitthvað verra já, þá gera það yfirleitt
þá getur við verið bara útrýma hérna vissum hópum
sko. Já en ég meina þú útrýmar heilbrigðu börnum eða fötluðum börnum breytir það einhverju Ég meni, ég sé ekki
það að fara munur hvort, að því
munur, er alveg jafnréttið eina hindrun í þessu máli jafnrétta myndi fallara á heilbrigða
og svo er náttúrulega víst, og svo er það sem mér finnst og þess vegna var ég að nefna þess að tölu á hvað eru mörg börn sem að hérna, af fóstrum sem að eru hérna, heilbrigð fóstur fram að 16-17 viku að þá er alla líkur að þau fæðist heilbrigð að hvar mætist mannréttindi fóstursins og móðurinnar. Hvenar eignast fóstrið sitt sjálfstæða rétt?
Telur þú að mannsfóstrið hafi mannréttindi? Já,
já mér finnst að það sé mjög sterkur punktur, já.
Já, og hvenar finnst þér að hann eigi að byrja?
Já, það er svolítið, það er svolítið rannsókn og spurningin sem ég mun fara með inn í þessa vinnu í nefndinni, sko.
Það er sko, er 12 vikur núna, yfirleitt að félagslegum ástæðum, það á vera á flesta fósturlengar þar.
Já.
Nú, það er líka viðurkennt að þó að það eigi að vera félagslega fósturlengar, þá skiptir það árað engum máli, nánast allar konur sem að byggja fóstureyðingu innan þess tíma, það er fá fóstureyðingu, það er alveg sama hvað það er. Það þarf að vísu félagsráðgjafa að hugsa að skrifa upp á það, en það er, þannig það er frjálsar fóstureyðingar á Íslandi í raun og veru. Þess vegna spyr maður líka aftur af hverju þarf að innleiða þetta, fyrst þetta er þannig. En ef við snúum okkur öðru máli, þetta er náttúrulega mál sem áættir að vekja að ekki gerir á því að því í sjálfstæðisfloknum, endi í vandræðu með þetta mál.
En við bara tökum umræðinu.
Já, það er nú eins og það, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt mál og siðferðilega mjög mikilvægt mál.
Það er það.
En síðan er annað mál sem er, það er það að bæði utanríkisráðherra og ég held orkumálaráðherra hafa með einum öðrum hætti lýststuðningi við það að þingi samþykki orkupakka 3. Hvað skoðan hefur þú á því?
Herri, ég er bara mjög ánægður að þessi umræða orkupakka 3 sé komin upp og ég hefði viljað að sama hérna orka og vinna hefði farið í mikið, mikið fleiri Evrópugerðir. Það hefði nú verið og við hefum verið svona tortrygginn yfir því að það verður bara því mér að segjast að mörgu leiti höfum við tekið margar sem að hafa svipaðar eða meiri afleiðingar upp heldur en þetta, eins og þessi. En það sem ég er ánægði með, sem að bæði utanríkisráðherra og orkumálaráðherra hafa gert, er svo vinna og svo rannsóknarvinna sem þau hafa sett á stað vegna þessari umræðu þessara mál. Að því við viljum fara varlega og við viljum hérna hafa þessa áhyggjur og reyna að fá þessum spurningum svara. Og það eru mjög margar spurningar og það sem mér finnst mikilvægast og er það, þessi vinna sem að Guðlaugur Þór hefur sett af stað og ríkisstjórnin öll vissulega, er það að við þurfum að auka hagsmunagæslu okkar í Brussel almennt en við séum með og upplýst í svona málum frá byrjun. Við þurfum að fjölga okkar hérna, liði sem er að passa okkar hagsmun í þessu og þannig að það er nummer eitt og það er að mikilvægsta í þessu og sú vinna var eld ennþá frekar og hún var byrjuð fyrir áður en þetta mál kom upp. Svo þurfum við líka og það sem að þessi umræði er búin að leiða af sér, hvernig höfum við innleitt orkupakka 1 og 2 að því í grunninn er þessi orkupakkar Evrópusambandsins snúast vöruna rafmagnið en ekki auðlindina sem að framleiða rafmagnið, við ráðum auðlindunum okkur alveg sjálf og við verum að tryggja það að svo verið áfram saman hvernig þetta fer með hann orkupakka en orkupakki 1 og 2 ég held að við höfum ekki nýtt okkur þau tækifæri til þess að fyrir almenna neytand á Íslandi til þess að orkumarkan hér sé eins hagkvæmur hægtir.
Mér er ekki stemt að því með því að samþykja þennan orkupakka 3 eins og normenn vilja við gerum eða stjórnin í Nóri, ekki almenningur að þá verði stemt að því að hér verði sameiglegur orkumarkaður með Evrópu, alveg svo normennir að sækja eftir. Þannig að það verður sameiglegur markaður í dag er þetta þannig að það bara sér íslenskur markaður með orku hér. Ef við höldum áfram á þessari leið, þá verðum við hluti af hinum stóra evróska markaði og þá náttúrulega verðum við að þá verðum við eins og stofnanir taka yfir í sambandi við ákveðunar efni í því máli, þannig að við þurfum nú erum að selja eða framselja fullveld okkar að einhverju leiti. Þú myndist á hann að við hefum gert það í öðrum málum, finnst þér það að vera röksemt í því að halda því áfram?
Nei, ég er að segja ég var ekki að segja að það sé hérna ég, alls ekki þannig, ég er að segja að ég hefði vilja að við værum svona krítist í fleiri málum bara allt inni núna voruðu svona krítist, það er kannski kotni sem fyllti mælirinn sko, en við hefðum fyrr átt að vera með meiri hagsmunagæslu og meiri evansamdir og harðari í þessu og það er bara og varðandi þetta að ég held að þessi margt sem er sagt orkupakka 3 sem er því miður komið orkupakka 1 og 2 eða það er eitthvað sem við hefum farið vitlust með orkupakka 1 og 2 og það svolítið mikilvægt og við förum að hugsa það, hvernig tryggjum við hagsmuni íslenska neytanda, það snýst þetta allt saman, við erum að vinna fyrir þá.
Teljið þið að ef að markaðum eru sameiginlega með Evrópu,
nei,
þá mennum það tryggja íslenska neytandur?
Sko, orkubakki 3 snýst það, ef þú ert að spila með vöruna rafmagn á sameiginlega markaði, þá þarf þetta að fara eftir þessu reglum, en við erum bara ekki með það á okkur að við erum ekki tengd. Við erum ekki tengd.
Nei, það stemt að því.
Nei, býtu, það hvergi stemt að því. Það stjórnvalda hvergi stemt að því og við erum ekki...
Það ljóst að það liggur fyrir að það á tekniborðinu, Æsling á tekniborðinu. Það gert ráð fyrir að það liggi fyrir 2020.
Nei, nei, það skal ég segja, ekki að frumkvæði íslenskra stjórnvalda svo það séur heimur.
Nei, en það þegar við erum að við hluta af evrópska markaðnum, þá taka ákvarðanir frá Brussel sko, við af orkumarkaðnum.
Nei, sko, orkupakkanir snúast evrópska markað með orku,
já.
Hvort sem það sé rama, gasi eða hvað það
Já.
Já, við erum bara ekki að spila á þeim markaði.
Ertu að segja ef
við erum ekki á þeim markaði í dag, þó sem við orkupakka 1 og 2.
Við erum að stefna því að fara þessa evrópsku leið, og til
Akkur
þess
segir við að stefna því
með því að samþykja til hvers erum við að samþykja orkupakka
Nei, sko, ef við erum að stefna því með að samþykja það þá vorum við að stefna því með að samþykja orkupakka 1
já, já, það má segja það já, bara hvena,
þannig að við erum ekki að stoppa. Breyta neittni ákvörunum það núna
og þá kemur orkupakki 4
en það sem skiptir mestu máli í þessu það að við ráðum auðlindunum okkur sjálf Nú, og sæstrengurinn og við erum með skipulagsvald hér og við erum með auðlindunum okkar þannig að það kemur náttúrulega engin sæstrengur ef við ætlum hvorki að virkja Þannig að við eigum rafmagninn á hann og við ætlum ekki að skipuleggja hvorki í landgrunninum okkar nýja á landinu okkar hérna móttöku við þessum streng. Hver á að borgarna streng? Bretarnir sem að fara út úr Evrópusambandinu. Það þeir svo einu sem að hafa sýnt þessum streng áhuga.
En hver tilgangur með því að samþykja orkupakka 3 ef við ætlum hvort sem að halda sjálfstæð okkar í okkar orkumálum að þínum að
Já, það sem að þessir ráðherrar lenda í núna
Já.
Er bara það. Herru, við erum leikendur í EES-samningnum því miður eru lögin þannig að þó við viljum ekkit og breyti litli frá okkur hvort við innleiðum orkupakka 3 eða ekki
Já,
en byrju, þá er ekki... bara eru normenn sem eru með okkur
Já.
Í EES-samningnum að þeir eru leikendur á evrópska rafmagnsmarkaðnum en ekki við þeir eru á fullu þar þannig að þeir vil, þannig að orkupakkin gagnast þeim, þó hann gagnast okkur
ekki Eigum við þá að samþykja þetta út af hagsmunum normál?
Alveg ótengt orkupakkanum þá bara eða samningunum þannig að því miður virkjast ekki gerðin fyrir en að öll löndin eða samningunum 3 síður búin að taka hann upp
Já, langar...
Það er vandamálið Það er vandamálið í þessu
Þá langar mér að spyrja, ef við höfnum þessum samningi meiri hluti þing sem segir nei við orku innleiðingu orkupakka 3 heldur þú að það hafi áhrif á samstarf okkar innan evrópska efnahagssvæðisins Jón Baldvin Hannibalsson hann hefur komið hér víða og hann hefur sagt að sé fráleitt og hann manna fróðast fyrir hann innleiti nú evrópska efnahagssvæðið á Íslandi og það mót mann engin því og það eru fleiri og þeir segja hann sé alveg fráleitt að hafði nokkur áhrif á það og okkur ekki kastað út úr evrópska efnahagssvæðin út af því
Já, en býtu, en það hluta af vinnunni sem við verið að vinna núna og í gangi inn í ráðuneytunum hvað hvort að við gætum komist með að innleiða þetta ekki eða draga úr þessu að fá frekari undanþágu
En getum orðað þannig að menn vilja ekki innleiða þetta en þeir neyðast til þess út af væntalegum hagsmunum EES eða þá lík eða Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins og hins vegar normanna við erum ekki, er það alltaf því?
Það er hluta til út af því svo erum við líka hluta til að skoða það hvort að við getum gert á eitthvað til þess að gulltryggja réttin okkar yfir auðlindunum.
Þá erum við ekki að verja okkar hagsmunni ef við erum að láta aðra þjóðir ákveða það hvaða stefnum við tökum á alþingi Íslendinga.
Já, en ég bara hérna ekki sammála því, þar sem við erum ekki tengd, þá erum við ekki á evróska orkumarkanum.
Þú veist það hvernig normen gera þess
að til að Ef við ætlum að fara inn á evróska hérna, orkumarkaðin, þá þurfum við að tengjast honum.
Já, þannig að ef við tengjast honum ekki
En við þurfum bara að tryggja það að það verði ekki hægt að skikka hvort þess að tengjast honum, heldur að vera sjálfstæð ákvörðun Íslendinga að tengjast eða ekki Það er aðalatrið
Og þú heldur að ef við erum komin inn á evróska efnahags, hérna, orkumarka evróska
Nei, við erum orkumarka. Þar núna Við erum Nei. Þar núna löggjöfin en við erum ekki tengd, við erum ekki á evrópska orkumarkanum
það þarf að samþykja til þennan orkupakka og reynda fjórða pakka sem í undirbúningi þetta er allt saman áfangar á leiðinni í þessa átt.
Einu áfangi sem skiptir einhverju máli að það er að tengjast og við erum ekkert að tala að tengjast
og hver, að hver ættum við ekki að tengjast þá ef þetta komið landsvirkjunni, fórstjóri landsvirkjunnar og vara framkvæmdastjóri þeir tala mjög með
sæfræn enda sæfræn. Eru þeir bara í business að reyna að selja rafmagnar sitt sem dýrast
Já, heldur að þeir hafa engin áhrif á það þegar að búið er að samþykja það við séum aðalega evróskum efna raforkusræði
en við séum við þjóðkjörum við eigum að hugsa heildarhagsmunum þjóðurinn
við veitum ekki hvort að
þeir eru bara að tala að vera hagsmunum eins fyrirtækis bara eins fyrirtækis á mörgum þeir eru bara að tala fyrir hérna hagsmunum eins fyrirtækis á mörgum en við sem stjórnmálum þurfum náttúrulega að horfa heldur að við viljum bara vera framleiðslu ríki en ekki hráefnisframleiðslu ríki heldur framleiða fullun af vöru ánarslíkt og þess vegna viljum að rafmagnið sé nota hér og þess vegna ætlum við ekkert að tengjast gegnum hana sæstring
þannig að í raun og verið segir
þannig að við erum ekki að vera samþykja sæstring
þið getið samþykkt allar tilskipanir og reglugerðir frá Evrópusambandinu orkumál það verðum að gera bæði út af Noregi út af Evrópska efnahagssvæðinu en við höfum alltaf þennan varnagla að við munum einhver tíman eftir 5-10 ár eða 5-10 ár hvenær krafan kemur fram þá kemur fram krafa um sæstreng að þá getum við með því að segja nei, við viljum ekki sæstreng og þá erum við búin að tryggja það að við verðum á áfram með íslenska markaðin fyrir okkur
Já.
Og þetta er þá varnaglinn í málinu
Já.
Það er að verði hérna
Að
þeir sem að stjórna á þeim tíma að þeir muni ekki vilja fá ertu vissu þá og hver segir það að við getum stöðvað það hver segir það ef það kemur tilskipun um það þjóra þeim
að því að auðlindirnar og skipulagsmálin er ekki í EES samningnum það er að forræði okkar
já það er verið að taka smám saman af okkur forræðið í orkumálunum þess vegna er verið að samþykja þetta
Nei.
En við kennum það ekki að það þurfi hérna þessi brota stjórnarskráni að hérna framselja ákveðið vald með þessum hætti
Já, ég held að það sé að mjög gráu svæði
Og hvað viltu það gera? Viltu það breyta stjórnarskráni til að við getum gert þetta?
En sko, eins og við útferðum þetta, það vera orkustofnun okkar stofnun sem að mun hafa eftirliti hér á markanum hér innanlands
Ég er að tala já
og
Þú talar um þetta sé að gráu svæði
Já, og þessi stofnun sem að hérna varandi þessi EISER stofnun orkustofnun Evrópusambandsins sem á að hafa eitthvað svona úrskurða vald
Já.
Það er þá á samskiptu ríkjana við erum ekki samskiptu ríkjana en við erum ekki tengd
Já, við getum svo sem dagt að það en þú viðurkennir þetta á gráusvæði
Já
Og ef það er á gráusvæði verðum við ekki þá að hérna að verða stjórnarskrána þegar við erum á gráusvæði
Jú, þess vegna er ég að fagna umræðinni heilsinni af því að þetta er búið að eigast varandi þessar yfir þjóðlegu stofnanir varandi fjármálakerfið og persónavendina
Menn þú greiða með eða móti því að einlega orkupakka 3
Ég er ekki búin að sjá tillögurnar frá frumvarpi eða þingsamlega tillögur frá ráðherranum og ég er ekki búin að þessi vinna sem á sett á stað til þess að sjá hvort að hagsmunni Íslands er tryggir og hver staða okkar gagnvart eða samningum eins og máli er sú vinna hefur ekki komið
Nú hefur Páll Magnússon, fyrsti þingmaður í þínu kjördæmi, listi yfir hann mun ekki styrja innleiðingu orku hann er búin að lýsa því yfir
ég mun ekki styrja nema þessum spurningum svöruðum sem ég var að nefna hennar
Já, ef það tali brota stjórnarskráni þá muntu ekki samþykja
Nei, ég er ekki verið að samþykja brota stjórnarskrá
Nei, eða á það gráu svæði að það gæti talist brota Einmitt, þakka ég fyrir Vilhjálm að koma til okkar.
Já, bara takk fyrir að fá að koma.
Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is Frá Laxdal skipholti, Útsalan í fullum gangi, enn meiri afsláttur, alltaf 70% afsláttur á gæða merkjavöru. Dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal skipholti, sígild dömubúð. Þak.is auglýsir Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is Sími 699 69 80 699 69 80
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 Sími 588 24 55 588 24 55
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarhaldsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775 60 80.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þarf á undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is